týka starnutie aj mňa. A že keď sa rozprávame o tom, ako zdravosť, ako zdravo zostarnúť, tak práve čím je mladší človek, tak tým má väčšiu šancu zdarne zostarnúť. Tak. Tu sú nejaké fotky z nášho zariadenia, vidíte, mohla som to mať pustené. Sú nejaké aktivity, aj pani Bacharovú máme medzi nami, tu asi poznáte všetci. Aj. Máme teda rôzne typy aktivít a máme tam teda tú vlastnú našu kaplnku, kde bratia farári slúžia. Ja keď som rozmýšľala teda nad tým, že prečo je to tak, že ako keby na každú etapu života sa pripravujeme. Pripravujeme sa na dokonca na škôlku. Rodičia nám hovoria už od malička, že budeme chodiť do škôlky, bránime sa, ale chodíme tam postupne a pripravujú nás na škôlku. Celá škôlka nás pripravuje na školu. Na škole sa pripravuje na strednú školu. Potom vieme, že vysoká škola, na zamestnanie sa pripravujeme, na manželstvo sa pripravujeme, na povolanie sa pripravujeme. Proste ako keby na každú tú dôležitú, nejakú, to dôležité obdobie života sa pripravujeme. Ale pripravujeme sa na starobu. Ako keby sme sa začali pripravať na starobu, čím sme k nej bližšie. Hej. Ale niekedy aj tak si myslíme stále, že ešte je čas, ešte sme, alebo čo to vlastne staroba je, čo to obnáša, byť starý. A možno sa tomu práve preto vyhýbame, ako keby, že všetko toho, na čo sa ideme pripraviť, je celkom príjemné, hej, nejaká príjemná zmena v živote, ale my ako keby, že všetci tušíme, že tá staroba to asi nie je ľahká vec a preto sa tomu chceme do poslednej chvíľky vyhnúť. Alebo chceme o tom myslieť pozitívne, však dobre. Samozrejme, že staroba má aj svoje krásy, ale žiaľ má aj svoje úskalia. A je strašne dobré sa o tom rozprávať včas, aby sme sa vedeli na starobu pripraviť, aby nás potom niečo nezaskočilo. Ale to vám teraz teda postupne poviem. No a ja to, čo som si dneska pripravila, je postavené na takých dvoch teoretických, alebo toto je prednáška. Sme mali takú neformálnejšiu časť, toto je formálnejšia, je to prednáška. Tak je postavená na takých dvoch teoretických pilieroch, ale veľmi používaných v praxi. Teda to prvé, o čom by som vám rada porozprávala, doniesol tento pán Erik Erikson, ktorý bol psychológ. A ktorý život človeka rozdelil na 8 častí. Od narodenia až po starobu. A hovoril o tom, že čo nám každá časť života má doniesť a v čo sú jej hrozby. To si teraz povieme, vysvetlíme. Ale ja som našla v Biblii tento veršík, ktorý mi zrazu, keď som si tohto pána Eriksona študovala, som si povedala, že však tento veršik je vlastne o tom. A neviem zistiť, že či ten pán Erikson bol veriaci alebo nebol, ale tento veršik, že preto neochabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, keď starneme, náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. Že tento veršik je o tom, že naše telo starne, ale že máme aj nejakého vnútorného človeka. A ten vnútorný človek to nestarne až tak rýchlo možno, to cítime, to je to, že keď sa vás pýtam, ja sa necítim na svoj vek a možno ani vy sa necítite viacerí. A to je to, že ten náš vnútorný človek nestarne možno tak rýchlo ako ten fyzický. Čiže ešte je tu zaujímavá myšlienka v tomto veršiku, neviem, čo vidíte, že ten vnútorný človek to tiež nemá ľahké. Že nie len, že telo nám starne, ale aj vnútorný človek, lebo sa tam hovorí, že terajšie ľahké bremeno súženia. To znamená, že ten vnútorný človek, to, čo vo nás vnútri žijeme, tak to tiež nemá ľahké v živote. Ale to si teraz presne hneď ideme. Vidíte to tam? brat farár vidí, tak áno, je to tam. No, čiže toto je taký nakreslený obrázok, čo inými slovami ten pán Erikson hovorí. On hovorí, že žijeme takýto vonkajší fyzický život, to znamená, že rastieme a starneme zároveň. Keď ideme k lekárke, už ako malé deti nás nosia mami k lekárke, k lekárovi, aby zmerali naše parametre, že či vážime, koľko máme vážiť, či meriame, či rozprávame, jak máme, či vieme zdvihnúť ruku, ako vieme, to všetko sú vonkajšie veci. Ale pán Erikson hovorí, že takisto rastie, a nakoniec aj v Biblii to vidíme, že rastie náš duchovný, náš vnútorný človek. Naše vnútro rastie. Aké máme, a to naše vnútro, tým to, že rastie, znamená, že prežíva rôzne typy situácií. Hej? Že keď sa narodí malé bábätko, vidíme, že rozmýšľa o mamičke. Keď sme v strede života, tak skôr zápasíme s tou identitou a s tým, čo bude s nami, kto sme, kým máme byť. A zase, keď starneme, tak už máme vnúčky a nejakým vnúčatá, alebo proste nejakým spôsobom spracovávame to, čo sme prežili. No, toto je ďalší taký nejaký obrázok toho, ako to ešte inak vysvetliť, že ľudia, toto je taký známy obrázok, ľadovec sa často používa ako obraz toho, čo je viditeľné na nás a čo je neviditeľné. Že to, čo pláva na povrchu, to je viditeľné, to vidí každý. Alebo tomu, komu čo chceme ukázať. Hej, tá hladina sa môže posúvať. Ale to, čo je skryté, to je ten náš životný príbeh, ktorý tak ľahko nevidíme. Ja vás tu vidím, vy vidíte mňa, niečo o mne viete, čo som vám teraz prezradila, ale nevidíte to, čo nesiem v sebe. Hej, tie moje nejaký generačný príbeh, môj životný príbeh, moje traumy, moje sklamania, ale aj moje radosti, moje splnené túžby, splnené ciele. A takto každý z jeden z nás je ako keby taký ľadovec, ktorý sa takto tuto plaví na tom mori bratislavskom, alebo slovenskom, alebo európskom, alebo kde sme, alebo aj v cirkevnom. A takto máme v sebe proste niečo, čo ostatní ľudia nevidia, ale máme to v sebe. A to je to, čo si zbierame tým našim životom postupne. Hej? Tým, jak sa narodíme, kedy sa narodíme, do akej rodiny. A to buduje v nás toho nášho človeka vnútorného. No, takto sa stretávame také. Aj som našla chudé ľadovce. aj silnejšie ľadovce. Proste stretávame sa, ale stále vidíme iba to, čo chceme, čo nám druhý ukáže. Hej? Nevidíme to, čo je skované. To si ja veľakrát uvedomujem aj v tej našej práci, že keď prídu k nám naši klienti, my ich často vidíme, ľudia nám, alebo tá rodina nám povie nejaký základný príbeh, ale my nevidíme ten ľadovec, že ten človek príde so svojím obrovským životným príbehom. Ja mám tiež svoje pracovné náplni chodiť na pohreby. A ja som niekedy veľmi prekvapená z toho, že tento náš klient, ktorý bol s nami 4 roky, že toto sme o ňom nevedeli, ale to nie, že by sme nechceli, ale veľakrát pre tú rodinu je to také normálne, že, no, ja neviem, že nejaké tie pracovné úspechy, hej, že máme medzi sebou klienta napríklad, ktorý prvý našiel dinosauriu stopu na Slovensku, alebo proste rôzne príbehy. Raz si pamätám, že sme boli na pohrebe, kde 3/4 hodinu čítali životopis toho človeka, čo zomrel. A my sme ani nevedeli, že to tento človek toto všetko dokázal, lebo my ho vidíme iba ako ten vrch toho ľadovca. My nevidíme úplne vždy ten príbeh, pokiaľ nám to tá rodina nepostiela. A už čo vôbec nevidíme, sú práve tie bolesti, a dajme tomu tie trápenia, tie traumy, lebo fakt je ten, ako tu aj na tomto obrázku predchádzajúcom vidno, že čím sú veci ťažšie, tým sú nižšie v nás. A čím sú radostnejšie a lepšie, tak tie vidíme. Hej, že radi ukazujeme radosť, ale neradi ukazujeme traumy. Hej, že niekedy dokonca tie traumy a tie bolesti bývajú aj také tabuizované v rodinách, že sa o tom nechce rozprávať, lebo je to ťažké, smutné, nespracované a preto je to neviditeľné, ale je to súčasť toho človeka. No tento pán Erikson hovorí, že teda samozrejme, že ten náš vnútorný človek rastie celý život. Že to není tak, že zastaví sa, že už som dosiahol všetko, už mám všetky parametre, všetky vlastnosti, všetko, čo mám, a to tak není. To je úplne, že od narodenia po smrť ten náš vnútorný človek rastie a plní sa tými všetkými zážitkami, buduje sa nejako. Presne, on hovorí, že ten náš život sa skladá, čo je zaujímavé a veľmi jednoducho povedané, z dobrých a zlých skúseností, ale ktoré nás zase nejakým spôsobom budujú. A to, čo my vidíme jeden na druhom, je už len dôsledok tohto nášho životného príbehu. No, teraz by som s vami rada prešla trošku, lebo je to veľmi dôležité pre tú hlavnú myšlienku, ku ktorej chcem dneska dôjsť, aby sme si takto veľmi rýchlo a jednoducho trošku rozobrali tie ľudské životné obdobia podľa tohto pána Eriksona. Čiže on hovorí, že v tom prvom období životnom, to je od 0 do 1 roku, si predstavte, že to, čo v nás sa buduje, toho nášho vnútorného človeka, je mama. Je ten náš najbližší človek. Nemusí to byť mama, môže to byť babka, môže to byť kdokoľvek, musí to byť najbližší človek. Že ten náš najbližší človek v nás buduje dôveru. A ak tam je, a ak tam tá mama je v ten čas, keď tam má byť, ak sa správa s láskou a hovorí sa, že to nemusí byť ani úplne, že nezáleží, že či je to chudobná rodina, že či má dostatok, nedostatok. Ale je strašne dôležité, aby ten vzťah medzi tým dieťaťom a tou matkou bol kvalitný. A keď je kvalitný, tak to dieťa pochopí, že v tomto svete sa oplatí žiť, že tu môžem ľuďom dôverovať. A to je zaujímavé, že túto dôveru ostane tam v nás, v tom vnútornom človeku. Ale na druhej strane, ak v tomto období máme zlú skúsenosť a tá mama tam není, keď tam má byť, tak sa nám stane to, že si budeme myslieť, že stratíme teda dôveru v druhých ľudí okolo. Lebo budeme si myslieť, že nemáme nádej, hej, lebo keď som plakala, tak tá mama neprišla, nebola tam, alebo sa ku mne zle nejako správala. A ja namiesto tej nádeje do života získam beznádej. Čiže v tomto prvom životnom období sa v nás buduje niečo takéto. To je od 0 do 1 roku. Potom prichádza druhé obdobie a to je ranné detstvo. Hej, sa nám to tam... Rané detstvo, hej, ktoré je od 1 do 3 rokov. A to je zase práve to obdobie, kedy tie detičky už od tej mámy trošku odbiehajú. Hej, že už sa nedržia pri mame a už vidia aj otecka, ktorý, alebo trošku tú rodinu okolo, ale ten otecko sa musí snažiť aj ten prvý rok života, hej, aby to dieťa v tom prvom roku života ho teda spoznalo, keď ho bude hľadať. Ale teda odchádza to dieťa trošku od mamičky ďalej a ide sa trošku hrať alebo trošku pobehne niekde ďalej. A zase hrozne dôležité, že čo mu rodičia v tomto veku povedia, že či ho nechajú v slobode vyskúšať si to riziko vzdialenia. Že či mu budú učiť tomu, že nevadí, že trošku odbehneš, lebo ja sa pozerám a je to pre teba bezpečné. Čiže je veľmi dôležité, aby rodičia v tomto veku vytvorili prostredie, ktoré ho neodsudzuje, to dieťatko, za to, že odíde. Možno si viete predstaviť, bežne počuť na ihriskách alebo rodičov, ktorí hovoria, že nechoď preč, lebo ťa zoberú cigáni, hej, alebo keď sa sková, no tak toto nemôžeš robiť, lebo ťa stihne trest nejaký, alebo ho potrestajú za to, že dieťatko skúša hry nejaké, skováva sa niekde a sú na ňo zlé, na to dieťa, za to, že trošku sa vzdialuje. Možno je to aj práve taký ten vek, keď aj počúvame tých svojich rodičov, čo nám hovoria. A to nás buduje. Sú rodičia, ktorí môžu o nás rozprávať dobré veci, podporovať nás, hovoriť, že ty si šikovná, dobre si to spravila, dobre, že sa s tou tietou rozprávala. Proste nás tak v dobrých veciach podporujú. A vtedy v nás vznikne zase taká cnosť v tomto období, ktorá sa volá vôľa, že máme vôľu robiť veci. Že môžeme byť nezávislí, že nás až tak netrápi, že sme nezávislí, to znamená, že netúžime byť závislí na mienke druhých ľudí o nás. No a keď sa v tomto období zase nepodarí vytvoriť také prostredie a niečo je tam choré, ak to tak môžem povedať, niečo tam nefunguje, napríklad, aby ste rozumeli, naši klienti sú narodení v tých rokoch 27, 30, čiže oni, alebo až dokonca, hej, že to také povojnové, medzivojnové obdobie, hej, tak oni veľakrát tam nežili v úplných rodinách, alebo tie rodiny mali úplne iné starosti, ako venovať sa práve tomu, že povzbudzovať to dieťa k nejakej samostatnosti, hej. A toto je to, čo ich budovalo. To je ten ich príbeh v tom Ladovci. No a teda, ak sa toto prostredie je zdravé, tak sa v nás vytvorí cnosť, teda tá nezávislosť, ale na druhej strane, ak toto neprebehne dobre, tak tieto deti aj v dospelosti majú tendenciu seba spochybňovať sa. Neveria si, myslia si, že všetko, čo urobím, je zlé. Lebo to počúvali, keď rástli a to ich to budovalo. A to, čo hovorí Erikson, že práve v tomto životnom období, ako keby sme boli fokusovaní, taký práve nacielení na toto, že toto je to, na čo sa sústreďujeme, že na tie povzbudenia. Ďalšie obdobie je vek hier, to je od 3 do 6 rokov života. A to je zase, tam už prichádzajú aj súrodenci do nášho života. A zase, ak v tomto období prebieha ten náš život v zdravom prostredí, samozrejme, že zdravé neznamená, že nezažívame nejaké sklamania, nezažívame nejaké prehry. Tu sa už začínajú deti hrať, aj spoločenské hry, to neviem, či dávate svojim deťom furt vyhrávať všetky hry, človeče, nezlob sa a karty a neviem čo. Lebo to neznamená to, hej. To znamená, že ak aj prehrá, tak ho naučíme túto prehru spracovať. Hej. Že prehra je súčasť života, to nič není. Však teraz si prehral, na budúce vyhráš. Alebo niekto ťa zraní, zahojí sa. Proste dávame tomu dieťaťu tú správnu podporu, aj napriek tomu, že má tie zlé skúsenosti, tak vyjde s tým, že je odvážna. Že teda tá cnosť, ale nie len to tie deti, ale aj my. Ak máme problém s odvahou, tak sa môžeme pozrieť do tohto nášho obdobia životného, že čo sa tam asi v našom živote dialo. No a teda zaujímavé, že opak, ale nie, že teda samozrejme, že opak odvahy je zase strach skúšať niečo nové. Dokonca depresie, pocity viny v budúcnosti. Že teda to, čo sa odohráva, a to je to, čo chcem tuto teda zdôrazňovať, že to, čo sa odohrávalo v našom detstve, má vplyv na naše správanie aj v budúcnosti. Hej? Že nielen v tom časovom období, ale že si to nesieme so sebou do budúcna. Čiže ak tu dopadne toto obdobie, ak to prebehne v zdravom prostredí, tak získame odvahu a sme cieľavedomí. A na druhej strane, ak nie, tak máme problém. Aj možno presne, aj to martýrstvo, taká sebalútosť. A zase, čím sú deti mladšie, to poznáte, že tým sú také, že sú také nasávajúce špongie, že veľmi počúvajú to, čo druhí ľudia alebo rodičia o nich rozprávajú. A tu je zase, aj keď sme rodičia, tak si dávame pozor, čo hovoríme deťom. Možno sú to nejaké naučené veci, ktoré nám hovorili rodičia. Hej? A že možno ich nemyslíme tak vážne, ale ich rozprávame, lebo sme si to tak v rodine zvykli. Niekedy sú to také nemusia byť až také zraňujúce veci, ale napríklad mne moja mama hovorila celý život a zaujímavé, že som na to zabudla, ale až keď som videla, ako sa správa k mojej dcere, som si spomenula, že toto mne moja mama celý život hovorila. A ona mi hovorila, že neutekaj, lebo spadneš. A toto sa mi celý život som toto mala v sebe, že neutekaj, lebo spadneš. Ale aj sama som to nemala rada, tak som to nehovorila svojej dcere, lebo som, a ja som sa aj na tú moju mamu, že a prečo by som sa stále tak, že a prečo by som ja mala spadnúť? Akože prečo ostatní môžu sa bicyklovať? Ja napríklad neližujem, lebo sa bojím, že spadnem. Alebo ak niekde niečo mám rýchlejšie, tak sa bojím, že spadnem. Proste, lebo v tomto období moja mama mi to strašne často rozprávala. A ja som tomu uverila nejako. A takto veríme tým veciam, ktoré o sebe počujeme od rodičov. Hej? A niekedy sú to aj škodlivé veci, že ty si hlúpa, nikdy nic z teba nebude, alebo ty to nedokážeš a asi nie si naša, alebo si úplne netalentovaná, alebo už čokoľvek, hej. Ale fakt je, že možno si to ani až tak doslova nepamätáme, ale zase nás to buduje. Zase je to súčasť nášho vnútorného života. Je to vlastnosť nášho vnútorného človeka. Ďalšie obdobie, školský vek. Ja som to mala pekne na tie prezentácie, len tuto, vy nemáte PowerPoint nainštalovaný v počítači, tak to trošku rozhadzuje. A tento školský vek je od 6 do 12 rokov. Samozrejme, že tu sú dôležití kto? Učitelia, že? Učitelia sú tí, ktorí môžu pokaziť našim deťom, alebo ktorí pokazili nám život, alebo na druhej strane nám pomohli dosiahnuť veľké veci. Ak boli takí podporujúci, že nás odmeňovali za našu snahu, tak sa v nás vyvinie niečo, čo sa volá usilovnosť. A ten náš vnútorný človek bude usilovný. Lebo vie, že oplatí sa pracovať a dobre pracovať a môžem robiť aj chyby, to nevadí, ale viem ich opraviť a bude dobre. Ale určite máte aj vy skúsenosti, dajme tomu s učiteľmi, ktorí vás potrápili alebo naše deti trápili, že naše deti sa mohli snažiť, koľko chceli, alebo my sme sa mohli snažiť a aj tak bolo zle. No a vtedy sa môže stať, že ten náš vnútorný človek získa presvedčenie, ja nestojím za nič, bude sa obviňovať. Čiže bude mať pocity menej cennosti a možno ten krásny potenciál, ktorý má, ktorý dostal od Hospodina, nebude vedieť využiť, lebo si bude myslieť, že ja to aj tak nedokážem. Ďalšie obdobie je adolescencia od 12 do 20. Tu sa hovorí, že Izák Abrahamov bol asi adolescent, keď ho Abraham tak išiel ľahko obetovať. Nejaký háčik si tam sme si hľadali a prišli sme na to, že asi bol adolescent puberťák, lebo to je niekedy jednoduché obetovať puberťáka, že a tešiť sa, že odíde z domu. Ale je to presne, je to zase tak náročné obdobie pre toho nášho vnútorného človeka, lebo sa potrebuje nájsť, potrebuje vedieť, potrebuje sa nájsť, ale potrebuje vedieť, že som milovaný za každých okolností. Svojimi blízkymi, svojimi rodičmi. Aj keď robím zlé niekedy, alebo niečo sa mi nepodarí, alebo vyvediem nejakú hlúposť v rámci toho hľadania sa, je hrozne dôležité, aby v tomto období nám rodičia, alebo my ako rodičia sme dali vedieť tým našim deťom, že sú milované, také, aké sú. Lebo keď sa tak nestane, tak ten opak takej tej poctivosť sa myslí byť sám sebou, hej, taká tá integrita osobnosti, že som taká, aká som. A áno, chcem sa zmeniť lepšiemu, ale nevadí mi, že to o mne viete, že som taká, aká som. A keď sa toto nestane, tak následok je ten, že si začneme dávať na seba masky a začneme byť ľuďmi, ktorými nás ľudia okolo nás chcú mať. To znamená, že sa začneme pretvarovať. Čiže ako keby opakom tej poctivosti je pretvárka, je neprijatie seba samého a skúšať byť u každému taký, aký ma chceš mať, ale to je veľmi ubližujúce pre toho nášho vnútorného človeka. No a tu sú samozrejme pre nás dôležití kamaráti, naše vzory, idoly v tomto veku. No v ranej dospelosti je to zase také veľmi dobré obdobie na to, že tá naša náplň v tom hladovci, sa púť naplní láskou, alebo sa naplní egoizmom, alebo izoláciou, alebo nejakým vrkoholizmom. Čiže v tomto období, to je také produktívne obdobie, keď sa zakladajú rodiny, povolania sa budujú, spoločenské postavenie sa získava nejako. Že je to také zaujímavé obdobie nových vecí v živote. A keď sa mi darí a všetko prebieha dobre, tak nájdem v sebe, v ten vnútorný človek nájde v sebe silu starať sa o druhých. Hej? Že to je to ovocie tohto obdobia. Ale na druhej strane, ak toto obdobie zase dopadne z nejakého dôvodu zle, že sú tam veľké sklamania a traumy alebo čokoľvek, tak ten vnútorný človek sa uzavrie do seba, izoluje sa. No a dospelosť ešte pred starobou. Do 65 rokov sa hovorí, že sme dospeli, tak neviem, či to niektorých potešilo, niektorých zarmučilo. Ale teda teória hovorí, že v 65-ke začína človek byť seniorom. Čiže do 65-ky zase sa v nás formuje starostlivosť. Že naozaj všetko to, čo sme v živote prijali, dostali, že vieme podať ďalej. Ak v tomto období zase príde niečo veľmi nezdravé do nášho života, môže sa stať, že stagnujeme, že sa nevyvíjame, že prestaneme pracovať na tých svojich zručnostiach, ktoré sme získali, obdarovania, a že začneme teda naozaj stagnovať, že začneme dirigovať druhých ľudí, že budeme seba stredný, presne, že budeme mať neustálu potrebu byť uznávaní, užitoční, lebo necítime to sami vnútri v sebe, lebo sme, dajme tomu, aj tie predchádzajúce obdobia neprežili dobre. A vlastne to hovorí aj pán Erikson, že jedno obdobie súvisí s druhým. Ak v jednom období sa nám stane niečo veľmi zlé, ťažko nájdeme silu, aby v tom druhom období sme ľahko uspeli v tých výzvach, ktoré to obdobie, ktoré prináša. No a tuto je táto naša staroba, ku ktorej sa dostávame dneska. Staroba je teda od 65-ky a ak človek, ak prežil ten svoj život, akokoľvek ho prežil, lebo nikto z nás nemá život ľahký, ja si myslím, že ja pracujem s ľuďmi 27 rokov a asi som nestretla človeka, ktorý by povedal, jo, ja od narodenia do teraz, do vysokého veku som nič zle nezažil. Hej. Každý z nás má určite nejaké boje, nejaké traumy, nejaké problémy, ale ide o to, ako to zvládneme spracovať, to zlé, čo sa nám v živote stane. A keď človek príde do tohto vyššieho veku, do staroby, tak buď sa pozrie na ten svoj život a povie, že všetko bolo tak, ako malo byť, alebo že dobre, stalo sa to tak, jak bolo, ale som s tým vysporiadaný, tak to, čo získava v tomto období a čo nám druhý môže dať, je múdrosť. Je to múdrosť, životná múdrosť z toho všetkého prežitého. A na druhej strane, ak človek vojde do tohto obdobia nevyrovnaný s tými stratami alebo s tým všetkým zlým, čo prežil, tak sa môže z neho stať zúfalý senior. No ale teraz sa trošku pozrieme, že zase nie je to až tak nepochopiteľné, to zúfalstvo. Lebo staroba sa nazýva aj obdobie životných strát. A naozaj aj Erikson, aj proste všetci iní odborníci, ktorí sa starnúčiu venujú, hovoria, že zo všetkých tých životných období, ktoré sme si doteraz vymenovali, je staroba najťažšia. Lebo doteraz vo všetkých tých životných obdobiach niečo získavame. Hej, že získavame od začiatku tam vzťahy s rodičmi, vedomosti, zručnosti, partnerov, prácu, sociálne postavenie. To všetko v živote dostávame a keď prídeme do staroby, tak to sa volá obdobie strát preto, lebo toto všetko postupne strácame. Ja nechcem, aby sme vyzneli depresívne, lebo prídeme aj k dobrým, prídeme aj k tomu, že sa to dá všetko zvládnuť. Minule som tiež takto niekde rozprávala o starobe a niekto za mnou prišiel, že, či by som nemohla trošku krajšie o tomto období hovoriť. Tak si dávam teraz taký pozor, ale ako povedať, že obdobie strát je obdobie strát? Proste nedá sa to inak povedať, že naozaj. A to je tá príprava na toto obdobie, že musíme si uvedomiť, že veci budeme strácať. A ide o to, ako sa s tým vyrovnáme, ako sa vyrovnáme s tými stratami. Čo všetko strácajú seniori? Sú tu nejakí medzi nami, tak by nám mohli povedať, že čo všetko sa stráca, že stráca sa manžel, strácajú sa naozaj blízky príbuzní. Hej. My sme nedávno prijali klientku, ktorá pochovala svojich 8 súrodencov a rodičov a ona ostala sama. Akože postupne. Hej, už oddale proste prišla postupne o celú svoju rodinu. A to je naozaj bežné aj v našom zariadení. Takmer všetci sú vdovci, vdovy, že sa stráca blízky partner. Strácajú sa priatelia. Keď má niekto 95 rokov, tak už je malá pravdepodobnosť, že má priateľov. Je to súčasť života, preto o tom hovoríme. Hej, že každého z nás to stretne. Že aj tí seniori, ktorí sú dneska seniori, sa budú na nás môcť pozrieť neskôr, že aj my budeme seniori v tom istom období, ak Pán Boh dá. Čiže strácajú sa presne blízke vzťahy, blízke osoby. Ešte čo sa stráca? Zdravie. Zdravie, že? Zdravie nám začne postupne odchádzať. Čiže zdravie. Ako? Zuby. Zuby, presne. Akože zuby. Sluch, nie? Sluch. Už aj ja nepočujem veľmi dobre. Nohy, pohyb. Oči. No, presne. Oči. Hej. Ja som chcela, vedela som, že niečo vám chcem povedať, ale presne, že títo 90-roční ľudia už nemajú úplne, že tie svoje blízke priateľky z detstva. A tak, a presne, už som vám dneska hovorila o tej našej 100-ročnej klientke, ktorá napísala knižku, keď mala 50 rokov, že ako zdárne zostarnúť. A minule prišla do našej kancelárie s takou pohľadnicou, čo dostala a povedala, že prečítajte si to, tak tam bolo milá Vilma, prajem ti všetko krásne, pekné a tak. Tak už áno, že krásna pohľadnica, ona viete čo, ale to napísala moja 102-ročná priateľka a takto pekne píše. Tak mi skoro, že fakt, že vy máte pani Vilma ešte 102 ročnú a ešte má jednu 100-ročnú kamarátku, tak neviem, čo to je za generácia. Týchto storočných, ale ona prišla s tým, že sa rozčulovala, že ako pekne píše tá jej kamarátka. Aj. Čiže stráca sa a strácajú sa, ako? Áno. No však áno, to bolo naozaj krasopisne. Áno? Áno.
Peniaze a financie nie sú naviac.
Áno.
Tá zaujímavá činnosť, pokiaľ človek má zručnosť,
áno.
Veľmi dlho udržuje kondíciu človeka.
Áno, áno, tak je to. No. Ale veľakrát presne, že to starnutie nám môže vo vysokom veku zobrať aj také zručnosti rôzne. Hej. Aj čo sa týka tých našich záujmov, že máme tiež ľudí, ktorí hej, mali rôzne záujmy, ale treba si to udržať, niečo iné nájsť, ale určite to my v zariadení robíme takéto. Ale to som chcela presne možno s tým súvisia aj to, že strácajú ľudia vo vyššom veku aj svoje sociálne postavenie, hej, že niekým boli, že niečo dokázali, niečo urobili. Aj u nás je veľmi veľa pánov profesorov rôznych a tiež sa čudujeme niekedy, že wow, že tiež, že avšak všetci pred Hospodinom sme všetci rovní a je to tak, ale že pán profesor, ktorý napísal, ja neviem, 80 skladieb, ktoré sa hrajú všade po svete a obrovský muzikant, ale dneska tam sedí ako jeden náš klient, hej, medzi ostatnými. Býval možno, niekto býva v luxusnom dome, ale potom príde do nášho zariadenia, lebo musí, hej. Ale zase je to presne o tom, že s niektorými, pre niekoho niečo je dôležitejšie, pre niekoho niekto sa niečo ľahšieho vzdá, ľahšie sa niečoho vzdá, niečo sa ťažšie vzdá. Môj pre mňa taký extrémny prípad, ktorý rada hovorí mladým ľuďom, naša klientka jedna prišla k nám a bývala u nás a bola v trojpostelovej izbe a proste strašne zlatá pani, veľmi rada, bola zorientovaná, rozprávala sa s nami veľmi rada, chodila na aktivity, ale po nejakom krátkom čase, ak bola u nás, prišiel za nami jej syn a to bol komplikovaný príbeh, on v podstate ju našiel na zariadení, keď bol maličký, tak ona musela odísť, lebo to bola nejaká komunistická rodina a vyhnal otec komunista mamu od syna a keď mal 2 roky, tak ho videla posledný krát, no, že nevideli sa celý život. No. Bola u nás a ten syn prišiel za mnou po nejakých 3-4 mesiacoch, že viete čo, ja som prišiel na to, jak máme upratujem veci, že ju niekto okradol, že okradli ju, že 700 000 eur je zobrané, že 700 000 eur, to je strašne veľa. Ja sme sa pýtali tej pani, ona o ničom nevedela, no tak potom on to dal aj na políciu vyšetrovať, no ale medzi tým my sme prišli na to, že tá pani, že má 3 milióny eur na účte. A ona bola u nás v trojpostelovej izbe, žila si šťastný život a ja som sa jej pýtala, pani Vilma, prečo vy nie ste niekde vo Švajčiarsku na nejakej luxusnej haciende tam, kde by sa o vás starala? A čo by som tam robila? A kto by mi tam rozumel? Však ja chcem byť tu medzi, akože... No lebo totiž to jej príbeh bol taký, že ona žila v New Yorku celý svoj produktívny život, mala muža, ktorý bol v New Yorku, nejaký známy zubár a dokonca niečo robil so materskou kašičkou včelou, či niečo také, proste nejaké patenty tam mal, no on jej zomrel a tak sa ona k nám dostala. To chcem povedať, že ona bola fantastický príklad toho, ako niekto nie je spätý so svojím majetkom, že to bola ona. ona vedela, že tie peniaze má, jej to bolo úplne jedno. Akože ona mohla mať jednu postelovú izbu aj možno celé poschodie na niekoľko rokov a mali by sme to jednoduchšie, ale ona proste žila tak, akože skromný život a dokonca oni v Bratislave. Oni bývali v dvojizbovom byte, síce v nejakej novostavbe, ale v dvojizbovom byte. Či sme sa aj pýtali, že pani Vilma, čo vy ste si nekúpili nejaký dom pri hrade, to je pre nás bratislavčanov také komerčné miesto, že kto by to upratoval? Nie, že Silvi, proste ona bola takáto úplne, že skromná. A to chcem povedať, to je zdravý vzťah k peniazom. Lebo presne, zobrala si tie peniaze, zomrela. Zobrala si ich do neba, nezobrala. A proste ani sa nestarostila, čo s tým majetkom bude, lebo keby sa starostila, tak asi by skôr zomrela. Že tak toto bolo pre ňu možno jednoduchšie. Čiže tým, že človek stráti sociálne postavenie, tak stráca veľakrát aj peniaze, nie? Že dôchodcovia hovoríte, že majú nízke dôchodky a tak. A keď sa zarábalo, tak sa viac dostávalo, si mohli viac toho dovoliť. Ale tým teda, že prichádzajú do tohto veku, keď nemajú prácu, tak nemajú už ani taký stabilný príjem. Tak aj to strácajú. Ešte vám napadá nejaká strata? No a potom, keď k nám prichádzajú do zariadenia, tak strácajú aj svoj domov. Svojím spôsobom, svoje bývanie, nie? Čiže toto obdobie starnutia je naozaj ťažké a volá sa obdobie strát. No, tuto som ešte takto trošku našla v obyčajnej Wikipédii, keby ste chceli, bude to zaujímavé, tieto vývinové obdobia, že čo ten náš vnútorný človek, čo získava, alebo naopak, čo nadobúda dobré, alebo čo nadobúda zlé v svojom živote. Teraz prichádza do tohto nášho príbehu spoločného starnutí druhá dáma, múdra, ktorá sa volá Naomi Fell, ktorá ešte žije a má cez 90 rokov a ktorá sa narodila rodičom do zariadenia pre seniorov a vyrastala teda v zariadení, potom celé svoje štúdium, čo študovala, všetko bolo o senioroch a celý život pracovala so seniormi. A ona tak na konci svojho života prišla s takou zaujímavou teóriou, ktorú zase my vidíme, že naozaj v praxi funguje a preto vám o nej chcem aj povedať. No a ona teda sama zobrala za základ tej svojej práce práve tohto pána Eriksona, týchto 8 štádií, ktorých sme si prešli, ale zobrala aj taký taký veľmi zaujímavý výskum, ktorý sa dial vidíte, teraz neviem kedy, ale možno to nie je dôležité, ktorý sa robil na takých 678 mníšok, sa teda zapojilo do tohto výskumu. A ten výskum bol o tom, že oni si písali tieto mníšky denník a o tom, čo žijú, ako prežívajú a súhlasili s tým, že keď zomrú, tak im budú pitvať mozgy. Neviem, či viete, že Alzheimerová choroba sa dá potvrdiť naozaj po smrti. Hej, že tá sa nedá. Aj tu máme pani doktorku, ktorá vie, že teda, že naozaj Alzheimerová choroba môžete mať nejaké signály, symptómy, sú nejaké vyšetrenia, ktoré môžu povedať, že asi to bude Alzheimerová choroba, ale v skutku sa dá to poškodenie mozgu vidieť najlepšie až po pitve. Hej. No a týchto všetkých 678 mníšok súhlasilo s tým, že keď zomru, tak im môžu pozrieť, teda, ako to v tom mozgu ich vyzeralo. A teda robili to 20 rokov, čo je teda naozaj asi kvalitný výskum. Že? No a oni prišli s takou, okrem iných vecí, prišli na takú strašne zaujímavú vec. Že boli mníšky, ktoré sa správali dezorientovane, ako keby mali demenciu, ako keby mali Alzheimerovú chorobu, ale keď im pitvali ten mozog, tak nevykazoval poškodenie. A zase naopak, boli mníšky, ktoré sa správali dezorientovane. A to som povedala? Opačne. Som zabudla, ktorý som povedala. Ale aj opačne. Hej, že teda, hej. Ako? Neboli dezorientované, presne. A mali poškodený mozog. Tak. Čiže to bol taký strašne zaujímavý výskum. No a na tomto teda podložila svoju prácu práve táto pani Naomi Feil, ktorá povedala, a teda nejak dokázala, ako keby, že tu máme, toto je náš život, tá hrubá čiara. Vidíte, že je šípka, lebo ja hovorím o starobe, ale my vieme, my sme veriaci ľudia, že náš život pokračuje ďalej a tam je tá naša nádej. A tam sa aj sa pripravujeme na život vo večnosti, hej, ale teda týchto, ona to takto popísala, tie rôzne čiary, to sú, každý človek má iný život. Niekedy je v prvom vývinovom období zle, potom je lepšie a tak. No ale ona povedala, že teda ľudia, ktorí neriešia svoje životné traumy, svoje životné bolesti, čo sa im v tom živote stalo, v tých ich životných príbehoch, tak keď prídu do tejto staroby, ktorá je tak ťažká, lebo je to obdobie strát, prichádzajú tam nepripravení, tak sa môže stať, že sa dezorientujú. Že to nemusí byť tým, že majú Alzheimerovú chorobu, poškodený mozog, ale že to môže byť spôsobené tým, že prišli do tohto najťažšieho životného obdobia s nespracovanými bolestiami a traumami zo svojho života. Že ich majú stále, ako keď sa im niečo v živote stalo, že to neriešili, bolelo ich to, boli zranení, ale žili ďalej a dali si to, ako keby, že nevyhodili to z toho svojho batoha, ale dali si to do batoha na chrbát. A znamená to, že sa dostali do staroby zranení a toto ťažké obdobie strát spôsobilo to, že ostali dezorientovaní. Na druhej strane, zase, aby som presne povedala aj to, že existuje, že keď človek spracuje svoje bolesti, svoje traumy, tak sa môže stať, že jeho život bude naplnený, tá staroba bude naplnená požehnaním, že proste zvládne aj to ťažké obdobie staroby. Keď hovoríme o tých životných traumách a bolestiach, tak aby ste mali predstavu, tak sú to toto, takéto typy. Hej, že strata milovanej osoby, vojna, útek, nútené práce, šikana, odmietnutie rodičovskej lásky, alebo teda, že rodič odmietol dieťa, katastrofy, nešťastné priateľstva, spory medzi súrodencami, hrozba smrti, bitky počas detstva, nesplnené ciele, starostlivosť o zomierajúceho blízkeho, rôzne finančné problémy, rôzne ťažké veci. To hovoríme o ťažkých veciach, hej, že tie dobré veci nemusí človek spracovať, musí spracovať ťažké veci. A keď sa nám takéto veci v živote stanú, tak je dobré s tým niečo spraviť. A viete čo? Čo je to riešenie pre túto traumu? Čo je to vyliečenie? Áno, dať to Pánovi Ježišovi. Ale ešte niečo, hej, s týmto súvisí. Keď to dáme Pánovi Ježišovi, tak niečo. Ako? No, to je možno zakrývanie trošku. To je práve to, že to nevyrieším, mám to v sebe, nie? Že to niečím prikriem, prikriem to prácou. No, a to čo je to? Čo je to? Skúste porozmýšľať. Ako zhodím ten ruksak? Ako vyliečím ten svoj bôl? Existuje jedno také. Možno by som povedala, že v Biblii, zase chcela som to rýchlo nájsť, neviem, koľkokrát sa to slovičko v Biblii nachádza, ale patrí medzi najčastejšie spomínané slovo v Biblii. Verím. To. Áno. Čiže to vyriešenie tej traumy je odpustenie. Lebo každú traumu nám niekto spôsobil. Komu musíme odpustiť traumu? No keď mu nemusíte nič, tak to je super. Ale je to trauma, chcete povedať. Ale keď si ju... No ale viem si predstaviť, že existuje človek, ktorému keď zomrie manžel, tak povie, že Pán Boh to dopustil. Že povie, že Pán Boh je na vine, lebo nemusel je manžel zomrieť. Sú takí ľudia. No a čo taký človek, komu musí odpustiť, keď manžel zomrie? Pánu Bohu. Pánu Bohu. A niektorí musia aj sebe, presne. Niekto si môže povedať, že som zabila manžela, keď zomrel tu. Tak musíme sebe, ale inak, hej, že tak Pánu Bohu musí veľa ľudí odpustiť. My sme mali jednu klientku, ktorá prežila holokaust a prežila ho tak, že pred ňou boli rodiny príslušníci, ktorí museli ísť na smrť. Ona jediná prežila. A keď prišla k nám, tak ona bola ortodoxná židovka predtým. Keď prišla k nám a hovorili sme jej o Pánu Bohu, tak aj to mi nehovorte, Pán Boh nie je dobrý. Alebo viem, že existuje Pán Boh, ale nie je dobrý, alebo ma nemá rád, čiže ani tak to nie je dobré. A ona musela odpustiť Pánu Bohu predtým, ako zomrela. A vďaka Bohu, že sa to stalo, vďaka milosti Pána Ježiša, že mohla k tomu momentu prísť, ale musela odpustiť Pánu Bohu. A možno veľa ľudí z nás má otázky voči Pánu Bohu. Niekto môže mať, že prečo sa mi stalo to, čo sa mi stalo, keď sa mi niečo stalo. Hej. Ešte komu musíme odpustiť okrem Pána Boha nejaké zlé veci v živote? Sebe, presne. Veľa ľudí prichádza aj k nám a musia sebe odpustiť veci. Hej, že niečo sa im zdá, že urobili v živote, čo nemali a určite poznáte aj vy ľudí, ktorí si dlho nevedia odpustiť. Hej? A potom zase to ovplyvní ich život. A zase ich to strašne zoslabí predtým, ako vstúpia do staroby, do toho obdobia ťažkého. A ešte druhým ľuďom, že okolo nás, tým, ktorí nám spôsobili naozaj to zlé, tak aj tým musíme odpúšťať. Čiže sú to takéto naše základné vzťahy v živote, ktoré musíme odpustiť. A niekto sa pýta, ako sa odpúšťa, tak na to určite aj vy máte veľa kázni, aj to ja som tu preto dala len zo pár takých možno, ani nie, lebo Bibliu poznáte a keď si dáte do vyhľadávača odpustenie a odpustiť, tak určite veľmi veľa veršíkov nám vyjde v Biblii. Ale toto sú také zaujímavé myšlienky, ktoré som videla, ktoré sú vlastne o tom, že jednak odpustiť je naozaj ťažké, ale nakoniec to odpustenie uzdraví nás. Hej, že veľakrát si myslím, že keď mám niekomu odpustiť, tak dám tomu človeku hroznú milosť. Ale v skutku sebe pomôžeme, keď odpustíme niekomu. A dokonca ten človek niekedy to nemusí ani vedieť, že mu odpúšťame. Nie? Lebo už nežije. alebo už proste nie je medzi nami, alebo ani nechce počuť, že mu odpúšťame, lebo on zase je tak zaslepený tým, možno čo nám spravil, že možno sa necíti ani na vine, že my sme celý život trpeli niečím. Takže musíme mu odpustiť napriek tomu, že on to odpustenie ani si nežiada. Lebo musím mu odpustiť, aby ja som dospela k uzdraveniu. Odpustiť znamená prepustiť väzňa a pritom si uvedomíte, že väzňom ste boli vy. Odpustiť neznamená oslobodiť vinníka. Odpustenie oslobodzuje obeť. Je to dar, ktorý si dáte sami. Aj. No a nakoniec prídeme k tomu, že odpustenie je rozhodnutie. Nie je to z nejaký špeciálny zázrak s nejakými fanfármi. Aj to môže byť. Nevylučujem, že niekto môže dostať takú milosť. A fakt je, že keď sme veriaci ľudia tu, tak vieme, že Pán Boh nám môže dať tú silu odpustiť niekomu. Ale fakt je ten, že On chce od nás to rozhodnutie odpustiť. Nemôže to robiť za nás. Musíme to my odpustiť. My sme tí, ktorí odpúšťame. A presne, že to odpustenie nemusí byť nejaké hrozne emocionálne, že si myslím, že odpustím, tak teraz, ja neviem, niečo sa stane špeciálne. Odpustenie je naozaj rozhodnutie, ktoré začnem aplikovať do svojho života a začnem čo? Možno žehnať tomu svojmu nepriateľovi, možno mu môžem sa za ňou modliť, nemusím, keď nechcem, môžem. A zrazu možno zistíme, že každým týždňom to bude ľahšie myslieť na ten svoj bôl. Až keď začnem, možno, alebo takto sa spýtam, že ako viete, alebo ako spoznáte, že niekto nemá niečo v živote uzdravené? Že nechce o tom rozprávať? Nie? To je asi taký prvý znak, že nechce o tom rozprávať, lebo jednak cíti tú trpkosť, jednak je to tak strašne ťažké. A keď niekomu odpustíte, tak si všimnete, že začnete o tom rozprávať. Môžete plakať, lebo je to bolestivé a určite možno prvé mesiace to môžete rozprávať, prípadne už to viete pomenovať, už o tom viete rozprávať. A to je ten krok k uzdraveniu. Tie najhoršie rany sú tie, ktoré sú tajné a nikto o nich nevie a proste sú niekde hlboko v nás a dokonca niekedy ani partneri o tom nevedia, že tak je to hlboké, ale to je to ničivé zranenie. Je dobré, keď aj vieme o niečom, alebo o sebe, alebo niekom inom, najlepšie je od seba začať, lebo ťažko je prísť za niekým a povedať, viem, že si zranená. Ak ja mám požiadať o niekoho odpustenie, ak tak cítite, tak urobte. Ale čo sa týka toho zranenia, je vždy dobré ako prvý krok spraviť, že s niekým sa o tom porozprávať. Nájsť si niekoho v živote, s ktorým máte blízko, s ktorým viete, že asi ma pochopí, alebo že môžem sa s ním o tom rozprávať, môžem sa modliť. Možno bratia farári tiež sú ľudia, ktorí rozumejú ľudským zraneniam a vedia možno aj sprostredkovať to uzdravenie aj cez Hospodina, hej, že nájsť proste niekoho, bratia farári môžu byť nezávislí ľudia, keď nechcem, aby to vedeli nejakí moji blízki ľudia. Ale proste vždy je potrebné ako prvý krok k uzdraveniu začať o tom rozprávať. Chcete niečo k tomuto niekto? Toto je to, čo spojila tá Naomi Fell s tým pánom Eriksonom, že každý z nás, keď sa nejako špeciálne správa na základe tých vývinových úloh, ktoré sme si hovorili, všetky tie dôvera a všetko, čo sme si prešli, tak Naomi Fell hovorí, že ako sa správajú seniori vo vysokom veku, keď sa už nevedia pretvarovať, lebo nemajú síl sa pretvarovať, tak vieme zistiť, že v ktorom vývinovom období sa im niečo dramatické mohlo stať. A môžeme tam začať pátrať. A to je to, čo my chceme robiť s našimi seniormi, ktorí sú u nás. A ktorí sú teda už možno aj dezorientovaní, že úplne si nepamätajú, lebo fakt si nemusia pamätať, len si pamätajú čo? Pamätajú si tú hroznú bolesť a to, čo ich ovplyvnilo celý život. A teda Naomi Fell urobila takúto pomôcku a hovorí, že teda podľa toho, kto sa ako správa, tak vieme určiť to vývinové obdobie. My sme mali raz jednu klientku, ktorú, keď ja som teda aj takýto špeciálny výcvik absolvovala a som sa pozerala, že to nie je možné, lebo tá naša klientka, ona všetko toto, čo tam vidíte, to poruchové správanie tak prejavovala od toho, že obviňovala druhých proste. Mne nedali jesť a niekto si ma tu nevšíma a sprchujú ma tu raz za rok. Až o to, že keď prišla som ja za ňou, tak ona, pani riaditeľka, ja všetko, čo poviem, spravím, všetko, čo poviete, spravím a povedzte mi, čo mám spraviť. Strach vyskúšať niečo nové. Nechcela ona, oni nám povedali, ľudia, ktorí ju poznali, že ona, keď k vám príde, ona je taká modlitevnička, že ona vás bude robiť biblické skupinky, že ona bude úplne, že prvá evanjelička taká bola zlatá, že uvidíte, budete mať obrovský prínos mať. Ona prišla k nám, ostala ležať na posteli asi 4 roky. Vôbec neurobila krok z tej postele. A presne to bolo to, že bála sa vyskúšať niečo nové, obviňovala druhých, hovorila, ja nestojím za nič. Dokonca aj to rozvíjanie sexuálnych pocitov, uzavretá do seba. Proste všetky tieto správania. No a potom sme sa dostali k jej životnému príbehu a nám to tak vysvetlilo veľa vecí. Ona keď mala 2 roky, tak ju prešiel konský voz. Padla z neho dole a dochramalo jej to nohu. A ona, keď mala teda 5 rokov, sa dostala do nemocnice. Ona bývala niekde na Liptove, dostala sa do nemocnice do Bratislavy. A v nemocnici bola od svojich 5 rokov do 11. Celé svoje detstvo prežila na Hlbokej ulici v Bratislave. V nemocnici jej otecko sa z Liptova si našiel prácu v Bratislave, od pondelku do piatku bol tu, v Bratislave by bol pri nej, ale na víkendy chodil domov. Keď sa v 11. dostala domov, tak bola, že Kalika, tak ju volali, hej, lebo mala pochrámanú nohu, vláčila si ju za sebou, mala dvoch úspešných, krásnych súrodencov, brata, sestru, ktorí boli pekní, chodili na mládeže, ona nie, lebo ty ostan doma, teba boli noha, ona nevládala za nimi. Potom prišlo obdobie hľadania si partnerov, tak zase ona mala pochrámanú nohu, všetci chodili niekde, ona si nenašla ani partnera, lebo ona si ho nezaslúžila, ona nejakého aj mala, ale sama ho odmietla už v rámci všetkých týchto toho vnútorného zranenia, ktoré mala. No a potom, teda, keď sa dostala, ona potom sa teda žila, aj pracovala, aj všetko v Bratislave, a keď sa dostala k nám do zariadenia, na tú posteľ, tak ona začala prežívať úplne všetky tie svoje pocity z detstva, ktoré mala. Lebo jej rodina bola na Liptove, dali ju na posteľ, dali ju do zariadenia do Bratislavy, odlúčená od rodiny, tak ona znovu sa dostala proste do takého seba ubližujúceho problémového správania, ale bolo to preto, že toto obdobie nemala spracované. Preto sa jej potom vlastne ťažko žilo v starobe. Tá Naomi Feil hovorí presne, že keď pomôžeme starému človeku spracovať tu, alebo komukoľvek, a nielen starému, ale aj mladému, komukoľvek, tie rany, tie zranenia, tak je to bolestivý proces, je to pláč. Hej? Nie je to radosť, ako v tom zmysle, že je to radosť, uľava potom, ale na začiatku je to pláč. A ten pláč lieči. Veľa ľudí neplače, lebo si myslia, že my sme tiež mali toľko takých prípadov. Mama bola silná, proste zomreli jej manžel, syn, dieťa postihnutého stalo pre strašne tragické okolnosti, ale naša mama nikdy neplakala. No je to víťazstvo. Práve, že plač lieči, hej, čím človek viac plače, tým to fakt dáva zo seba von. A preto teda Naomi Feil, a dneska nebudem mať čas o tom s vami veľa rozprávať, ale keď budete chcieť, niekedy prídem viac o tom rozprávať, špeciálne ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú už dezorientovaní, ktorí už teda nevedia sa vrátiť úplne späť, ako tie ich traumatické nejaké rany z minulosti a teda inými slovami odpustenie, ako im komunikovať. A to je to, čo my chceme našim klientom rozprávať, že treba pri tom spracovávaní toho svojho života rozprávať o odpúšťaní. Hej? Aj keď sme v tom vyššom veku, tak to spracovávanie života znamená odpúšťať všetko, čo sa dá a komu sa dá. zdárne starnutie. Že to je tá dobrá správa, čo mi minule povedali, že som úplne nepovedala, ale chcem to. A to je tak, že rozumiete tomu, že aj keď hovorím o starnutí, o ranách, hovorím aj o nás, ale aj o našich klientoch a o našich senioroch. No a určite môžeme zdárne zostarnúť. No ako? Musíme si, už odkedy len vieme, kto to počuje, ako kto má uši, nech počuje, kto má oči, nech vidí, že dávať si pozor, čím cítime svoju dušu, čím budujeme toho svojho vnútorného človeka. Že musíme byť na to citliví. Že veľakrát sa možno nevenujeme tomu, nášmu vnútornému človeku, lebo máme toľko roboty, máme deti, máme prácu, máme povinnosti, čo všetko máme, ale ako budujeme toho nášho vnútorného človeka, koľko sa venujeme rôznym možno vzduchoprázdnym aktivitám, ktoré akože určite nie sú zlé, že akože určite z času na čas môžeme, ale keď sa to stane našou hlavnou oddychovou činnosťou, tak to nie je úplne dobre. Alebo nakoľko púšťame hriech alebo konflikty, čím cítime to naše vnútro. Lebo tým, čím ho cítime, tak to neodíde samé. To keď prídeme do staroby, tak nás to prevalcuje a ostaneme zrazu to zlé, čo je v nás, tak to začne buď kypieť, alebo teda, ako Naomi Fell hovorí, že nás to môže dezorientovať. Musíme sa naučiť správne vysporiadať s problémami v živote. Problémy majú všetci, ale musíme sa s nimi vedieť vysporiadať. Mali by sme mať živý a oprímný vzťah s Hospodinom, riešiť s ním svoje starosti a dovoliť mu upratať ten náš ľadovec. To, čo máme to v našom vnútri, hej, ten možno niekedy neporiadok, že by sme to mali s Pánom Ježišom, alebo jemu to dovoliť upratať. Mali by sme mať niekoho v živote, s kým zdieľame svoje starosti, mali by sme mať usporiadané vzťahy s druhými ľuďmi, odpúšťať svojim nepriateľom. Nemáme čakať na odkladanie svojich, alebo na riešenie svojich problémov. Máme sa naučiť prijímať zostupy a pády, naučiť sa vyrovnávať so zmenami v živote, pracovať na svojom vnútornom človeku a pomáhať druhým, akože tým sa myslí, že nemyslie tak veľmi na seba, ale pomáhať druhým možno práve aj s týmto riešením tých zranení, ktoré sa im v živote kedy stali. Hospodin nám zasľubuje, že ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja aj dvíham, ja poniesiem, ja aj zachránim. Ako aby sme vedeli, že Hospodin je vždy pri nás a naozaj aj v tom ťažkom, ťažkom období životnom, ale zase nechcem skončiť pri tomto, lebo všetci ideme do večnosti. Hej? A toto, tento náš život je príprava na večnosť. Že náš život tu nekončí, hej, touto ťažkou starobou, ale možno práve my niekedy vidíme veľakrát ľudí zomierať, hej, u nás zariadení. My sme aj radi, keď ľudia u nás zomierajú a nezomierajú v nemocniciach. A vidíme aj to, a veľakrát sme videli pri veriacich ľuďoch, že tá smrť veriaceho človeka môže byť nádherná, že môžem o tom tuto takto rozprávať. Naozaj je taký veršik v Biblii, že vzácna je smrť v očiach Hospodinových toho, kto ho miluje, tak, alebo spravodlivého, hej, že je vzácna smrť. A my sme videli už také smrti, že ľudia s úsmevom zomierali. Niekedy aj naše neveriace opatrovateľky nám hovorili svedectvá, že sa im zdalo, že ten zomierajúci človek niekoho uvidel, potešil sa a zomrel. Že videl niekoho, kto pre neho prišiel. A niekedy nám aj tie rodiny, ktoré odprevádzajú tých svojich rodičov už v tej poslednej chvíli a držia ich za ruky, tak hovoria, že to je tak silný duchovný zážitok, že to je pôrod do toho nového, nepoznaného, do tej večnosti, že to je naozaj pôrod, že to je prechod zo smrti do večnosti. Čiže my sa nemusíme báť, nie je toto depresívna téma. Dúfam, že som vám to takto nedeľu po obede nejak nepokazila takýmito uvahami o smrti a ťažkom období životnom, lebo je tam nádej, my máme nádej v Kristu. Ale fakt je ten, že musíme sa pripraviť na to obdobie životných strát. Dobre, Toto je asi to, čo som si na dneska pripravila. Neviem, či máte nejaké otázky ešte, alebo nejaké poznámky, niečo. Či by ste ešte niečo... Áno, brat Andrej.
Ja som povedal, že dali ho v obdobie človeka, musí byť človek aktívny. Nemôže zastať na jednej úrovni. Musí pracovať na sebe, prípadne aj druhý položek. A my máme taký krásny verši, tiež by to byli korinský, že to najdôležitejšie, čo je ešte, čo tu nebolo povedané, ale sa približovalo k tomu, je viera, nádej a to najväčšie láska. Takže my ako keby z tej prítomnosti v láske odchádzame k láske večné.
Tak, amen. Dobre. Amen.
V krematóriu, kde sa kňazi prezliekajú, je taká skriňa s bohoslužobnými rúchami. A keď tú skriňu práve krídlo otvoríme, tam je taký nápis. Nestačí sa zapáliť Krista až v krematóriu. Hej. Je lepšie, keď sa zapáliš pre Krista vo svojom živote. Takže o tom zapálení. Ja by som chcel sestre riaditeľke poďakovať v mene všetkých nás, v mene cirkevného zboru, poďakovať za prácu, ktorú robí, lebo je to náročná práca. Práca s ľuďmi je vždy náročná. To nie sú tehly, ktoré poprekladáme hoci, kedy, hoci, ako, lebo každý je na seba citlivý, každý nosí v sebe ten životný príbeh, každý je Boží originál, a každý chce, aby sa zachádzalo s ním ako s Božím originálom. A je to niekedy veľmi ťažké. Môžem vám dať jednu radu, aj keď ste si nepýtali odo mňa. Ja som pôsobil Liptove, to bol veľmi veľký cirkevný zbor, kedysi sídlo biskupského úradu. A bolo ťažké vyhovieť všetkým ľuďom. A ja som sa niekedy často veľmi trápil a jeden môj presbyter mi povedal, pán farár, vykašlíte sa na pol sveta, s pol svetom si vystačíte. A mne vtedy odľahlo, pretože som nemohol každému vyjsť v ústretí, každému dať zapravdu v každej situácii, ale snažil som sa, aby tých, s ktorými si rozumiem a môžem pomôcť, bolo vždy viacej ako s tých, ktorými si nerozumiem. Takže aj vy sa stretávate s rôznymi situáciami. Takže nech vás to naplňa takou aj radosťou, aj vďačnosťou. A keď prídu také nevďačné chvíle napriek všetkým vašim dobrým snahám, tak nebuďte smutná. Takže život ide ďalej a sme si povedali na Veľkú noc, že stojíme na strane víťaza. Takže s pánom Ježišom víťazne to dobojujeme do konca. Ďakujem veľmi pekne.